Είμαι ο Αντώνης Καραμπατζός.
Είμαι ο Γιώργος Νικολού.
Είναι το podcast Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου.
Θέμα μας, οι Αμερικανικές εκλογές.
Τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν πολλά και διάφορα.
Πώς λειτουργεί το Κολέγιο των Εκλεκτόρων.
Μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπήσεις.
Τι έχει αλλάξει από το 2016.
Ποιος προηγείται.
Πώς θα επηρεάσει τα πράγματα η επιστολική ψήφος.
Ποιες είναι οι κρίσιμες πολιτείες, οι λεγόμενες swing states. Σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό επεισόδιο Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Είναι ο Γιώργος Νικολού μαζί μου.
Και ο Αντώνης Καραμπατζός μαζί μου.
Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε μία δεύτερη ανταποκρίτρια, ένα δεύτερο ανταποκριτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη στο Σικάγο, την Αλεξάνδρα Φιλίντρα. Η Αλεξάνδρα έχει ειδίκευση μεταξύ άλλων στην αμερικανική μεταναστευτική πολιτική, τις ρατσιστικές προκαταλήψεις και γενικά την πολιτική ψυχολογία και έρευνα. Αλεξάνδρα, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Γιώργο και Αντώνη, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, την κουβεντούλα.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
Λοιπόν, να κάνουμε μια γρήγορη επικαιροποίηση του πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις κρίσιμες πολιτείες, τα λεγόμενα swing states, και ποιο είναι το μονοπάτι, ποιος είναι ο δρόμος προς τους 270 εκλέκτορες που, όπως είπαμε και στο πρώτο μας επεισόδιο, δίνουν την κρίσιμη πλειοψηφία τόσο ώστε να αναδειχθεί ο πρόεδρος. Όπως είπαμε, οι εκλέκτορες είναι ουσιαστικά ένα πλειοψηφικό σύστημα. Όποιος κερδίζει την εκάστοτε πολιτεία παίρνει και το σύνολο των εκλεκτόρων. Έτσι, οι πολιτείες οι οποίες είναι συνήθως οι κρίσιμες είναι αυτές οι οποίες είναι και οι μεγαλύτερες. Η Πενσιλβάνια, το Τέξας, η Φλόριντα. Πάμε λιγάκι να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται η εικόνα σε σχέση με το 2016 και την αναμέτρηση Χίλαρη Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, είναι χρήσιμο να το θυμηθούμε αυτό, Γιώργο. Να δούμε πρώτα πόσους εκλέκτορες είχε πάρει τότε η Κλίντον και ο Τραμπ.
Mm-hmm. Και να κάνουμε τη σύγκριση και να δούμε πού βρισκόμαστε. Το 2016 λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε με 306. Είχε κερδίσει πολιτείες που ανταποκρίνονταν σε 306 εκλέκτορες και η Χίλαρη Κλίντον είχε κερδίσει πολιτείες που ανταποκρίνονταν σε 232 εκλέκτορες. 270, θυμίζω, είναι η πλειοψηφία των εκλεκτόρων. Μπορούμε να δούμε λίγο τις κρίσιμες πολιτείες αυτή τη στιγμή ως τρεις ομάδες πολιτειών. Η πρώτη ομάδα πολιτειών είναι οι λεγόμενες μεσοδυτικές πολιτείες, οι Midwest. Είναι το Michigan, το Wisconsin και η Pennsylvania. Το Michigan έχει 16 εκλέκτορες, το Wisconsin 10 και η Pennsylvania 20. Και τις τρεις αυτές πολιτείες η Hillary Clinton τις έχασε με πολύ μικρή διαφορά το 2016, κάτω του 1%. Και αυτή τη στιγμή ο Biden φαίνεται να είναι μπροστά στο Michigan και στο Wisconsin περίπου δημοσκοπικά με 8 μονάδες και περίπου γύρω στις 5-6 στην Πενσιλβένια. Αν κερδίσει και τις τρεις αυτές πολιτείες, επειδή όπως είπα το σύνολό τους είναι 46 εκλέκτορες, 20 η Πενσιλβένια, 10 το Wisconsin και 16 το Michigan, 46, 2-32 και συγκρατώντας όλες τις πολιτείες τις οποίες είχε κερδίσει η Χίλαρη Κλίντον, 2-32 συν 46, ο Biden είναι στους 278 εκλέκτορες, έχει την πλειοψηφία. Η δεύτερη ομάδα πολιτειών, οι ευρισκόμενες στη λεγόμενη ζώνη του ήλιου, στη Sun Belt, είναι μια σειρά πολιτειών στις οποίες ο Biden είναι λίγο μπροστά, δεν είναι με τη διαφορά στην οποία είναι στη Midwest, αλλά είναι κάπως μπροστά και είναι επίσης σημαντικές να αναφερθούν. Η δεύτερη σειρά λοιπόν είναι η Αριζόνα με 11 εκλέκτορες, η Φλόριντα με 29, η North Carolina με 15 και η Georgia με 16. Αυτές είναι πολιτείες στις οποίες ο Biden είναι μπροστά με 1,5 ως 3 μονάδες περίπου, αλλά δεν είναι τόσο μπροστά, όπως είπα, όσο στη Midwest. Και η τρίτη ομάδα πολιτειών, η οποία περιλαμβάνει την Iowa, το Ohio και το Texas, η Iowa έχει 6 εκλέκτορες, το Ohio 18 και το Texas 38, είναι πολιτείες που παίζονται αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι είναι περίπου ίσα-ίσα, δεν τις χρειάζεται ο Biden για να κερδίσει, αλλά αν κερδίσει και τις τρεις ομάδες, και την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη, θα είναι πάνω από τους 410 εκλέκτορες, θα είναι ένα λεγόμενο landslide, μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Biden. Αλλά του αρκεί να κερδίσει και την πρώτη ομάδα των πολιτειών.
Γιώργο, ήταν μια πολύ περιεκτική περιήγηση αυτή που μας έκανες. Έτσι συμφωνούν και ομονούν οι περισσότεροι δημοσκόποι ότι μάλλον αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων τη στιγμή που συζητούμε. Εξ όσων φαίνεται, το tipping point state αυτή τη στιγμή είναι πράγματι η Πενσιλβένια. Είναι η πιο κρίσιμη πολιτεία για την εκλογική αναμέτρηση. Αν ο Τραμπ χάσει, τότε έχει 1% περίπου πιθανότητες να κερδίσει την εκλογή. Αν ο Biden χάσει την Πενσιλβένια, εξακολουθεί να έχει ένα 33% να κερδίσει την εκλογική αναμέτρηση. Το πρόβλημα βεβαίως εδώ, και πρέπει να το τονίσουμε, του Biden είναι ότι η Πενσιλβένια που μοιάζει πιο εφικτή, εκεί δεν είναι τόσο μπροστά ώστε να καθησυχάζει το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, και από εκεί πηγάζει άλλωστε το αντίστοιχο πλεονέκτημα του Τραμπ στο κολέγιο των εκλεκτόρων και η μεγαλύτερη του ελπίδα. Πρέπει όμως παράλληλα να κερδίσει και όλες τις άλλες πολιτείες, Γιώργο, που ανέφερες, της δεύτερης και τρίτης σειράς, δηλαδή της ζώνης του ήλιου και την Άιωβα, το Οχάιο και το Τέξας. Και θέλω απλά εδώ πριν έρθουμε στην Αλεξάνδρα να πω ότι αυτή η θριαμβευτική νίκη Biden, το σενάριο περί θριαμβευτικής νίκης Biden που περιέγραψε ο Γιώργος, της landslide νίκης, αυτή τη στιγμή προβάλλει ως σημαντικά πιθανότερο από μια οριακή νίκη Τραμπ. Οι πιθανότητες είναι 36% υπέρ αυτής της εκδοχής και 12% υπέρ της εκδοχής Τραμπ.
Ουσιαστικά ναι, γιατί αν θεωρήσουμε ότι ο Biden σύμφωνα με τα προβλεπτικά μοντέλα έχει γύρω στο 36% να κερδίσει το Τέξας ή αυτές τις πολιτείες της τρίτης ομάδας, αυτό ταυτίζεται με ένα ενδεχόμενο landslide του έναντι του 10-12% που του δίνουν αυτή τη στιγμή τα προβλεπτικά μοντέλα.
Αλεξάνδρα,
να έρθουμε σε σένα. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις όλα αυτά, αν θεωρείς ότι τα λέμε σωστά, αποδίδουμε σωστά την κατάσταση και ποια είναι η δική σου εκτίμηση για την κατάσταση του...
Που σίγουρα θα είναι και πιο λεπτομεριακή και πιο προσεκτική.
Η γενική περίληψη είναι σωστή, είμαστε μέσα, αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία περιπλέκουν την κατάσταση. Το ένα θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι συνηθισμένες εκλογές. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, για πρώτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 70 εκατομμύρια ψήφων, που είναι περίπου το 50% και παραπάνω των ψήφων που δόθηκαν το 2016, έχουν γίνει νωρίς και με επιστολική ψήφο.
Έχουν ψηφίσει, νομίζω, ήδη πάνω από 80 εκατομμύρια με αυτόν τον τρόπο, άρα βρισκόμαστε και σε ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο.
Σωστά, σωστά. Και ανεβαίνει...
Μέρα με τη μέρα.
Σημαντικά κάθε μέρα, πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, θα έχει ήδη ψηφίσει πριν από την Τρίτη.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι καινούριο φαινόμενο από μόνο του. Είναι δύο θέματα που απορρέουν από αυτή και μόνο την αλλαγή. Το ένα θέμα είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό, έχει αλλάξει το εκλογικό σώμα. Έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό καινούριων ψηφοφόρων που δεν είναι οι συνηθισμένοι, αυτό που λέμε εδώ habitual voters, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι το τυπικό δείγμα του ψηφοφόρου που έχουμε. Δεν έχουμε ένα εκλογικό σώμα το οποίο είναι το τυπικό εκλογικό σώμα που κατεβαίνει συνήθως στις εκλογές. Έχουμε πάρα πολλούς καινούριους ψηφοφόρους. Και δεν μπορούμε να αποδώσουμε ακριβώς το ποιοι είναι αυτοί οι καινούργιοι ψηφοφόροι και το πώς θα συμπεριφερθούν αυτοί οι καινούργιοι ψηφοφόροι. Οπότε το δείγμα που επιλέγεται είναι με βάση του αν ψήφισες σε μία ή δύο από τις προηγούμενες εκλογές. Αυτή τη στιγμή ένας πολύ μεγάλος αριθμός είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν το 16 ή δεν ψήφισαν σε προηγούμενες ή δεν ψηφίζουν γενικά στις εκλογές. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει αρκετά σημαντικό και συστηματικό λάθος στα μοντέλα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, κάποια στάθμιση στα μοντέλα με βάση αυτούς οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, σαν registered voters, και όχι με βάση τους ψηφοφόρους οι οποίοι κατεβαίνουν στις εκλογές σε τυπικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή το προγνωστικό μοντέλο του Nate Silver δίνει πάνω από 85% ή 82% πιθανότητα στον Biden.
89 αν το είδα τώρα πρόσφατα, νομίζω.
Αυτά τα προγνωστικά είναι ύποπτα. Το πόσο προβαδίζει και το πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε, ειδικά σε πολιτιακό επίπεδο, για το τι θα γίνει, είναι δύσκολο να το πούμε. Και δηλαδή η πιθανότητα νίκης Τραμπ δεν είναι τόσο μικρή.
Θεωρείς λοιπόν ότι υπάρχει ένας άγνωστος χ εδώ, ο οποίος σχετίζεται με τις εκλογές, που έχει να κάνει με τη σύνθεση του εκλογικού σώματος, η οποία θα είναι πολύ διαφοροποιημένη από προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο ένας άγνωστος χ. Ο άλλος άγνωστος χ είναι το πώς θα αντιμετωπίσουν οι πολιτείες τις επιστολικές ψήφους οι οποίες θα φτάσουν μετά την Τρίτη. Ήδη το ταχυδρομείο είπε ότι παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι μετά από χτες νομίζω ή την Τετάρτη ότι οι ψήφοι οι οποίοι βασικά θα μπουν σε ταχυδρομικό κουτί από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ότι εμείς μπορούμε να τις φέρουμε σε εσάς, στο κέντρο καταγραφής, μέχρι την Τρίτη.
Η εκλογική νομοθεσία και ο τρόπος που διεξάγονται οι εκλογές δεν είναι ενιαίο σε όλη την Αμερική, αλλά υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες και διαφορετικό πλαίσιο ανά πολιτεία. Έτσι, υπάρχουν πολιτείες οι οποίες δέχονται επιστολικές ψήφους και αρκετές μέρες μετά τις εκλογές, ενώ άλλες, για παράδειγμα οι κρίσιμες, η Πενσιλβένια θα αφήσει κάποιες μέρες και μετά τις εκλογές, αλλά το Wisconsin και το Michigan δέχονται μέχρι και τη μέρα της ψηφοφορίας. Οπότε σε αυτές αναφέρεστε.
Και να σημειώσουμε, Αλεξάνδρα, και κάτι άλλο το οποίο νομίζω το υπενήχθηκες ήδη. Ο Τραμπ έχει επιτεθεί, έχει εκφραστεί ευθέως εναντίον της επιστολικής ψήφου. Θεωρεί ότι η επιστολική ψήφος εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους εκλογικής νοθείας και μάλιστα εκτεταμένης, χωρίς να υπάρχουν βέβαια τεκμήρια γι' αυτό. Και εδώ κάποιοι διεθνείς αναλυτές διαβλέπουν τον εξής κίνδυνο, ότι το βράδυ των εκλογών θα προηγούνται σε καταμέτρηση οι ψήφοι που θα έχουν δοθεί στα εκλογικά τμήματα, θα δημιουργηθεί μια εικόνα ότι πολλές πολιτείες εντός εισαγωγικών βάφονται κόκκινες και θα καθυστερήσει μετά η καταμέτρηση και εξακρίβωση και πιστοποίηση των στοιχείων που χρειάζεται για τις επιστολικές ψήφους, με αποτέλεσμα ενδεχομένως, όπως λέει αυτό το σενάριο, ο Τραμπ να προτρέξει, να πει ότι εγώ κερδίζω και αλλάζει η εικόνα αν αλλάζει μέσω της επιστολικής ψήφου και βλέπετε ότι εκεί πέρα κρύβεται έτσι το πρόβλημα της επιστολικής ψήφου και ούτω καθεξής και να δημιουργήσει μια αμφισβήτηση στο εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν λέω βάσιμος αυτός ο φόβος.
Υπάρχει το θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μια σύνθεση που αποτελείται από 6 ρεπουμπλικανούς δικαστές και 3 δημοκρατικούς δικαστές, εκ των οποίων ρεπουμπλικανών δικαστών οι 3 είναι άτομα τα οποία τα έβαλε εκεί ο Τραμπ, είναι δικαστές του Τραμπ και οι οποίοι μέσα στην τελευταία εβδομάδα οι αποφάσεις που έχει πάρει το ανώτατο δικαστήριο τείνουν να είναι πολιτικού τύπου και να δίνουν ιδιαίτερη...
Ναι, ότι είναι κάπως biased εννοείς. Ναι.
Ναι, υπάρχει biased και ότι αλλά... εννοούν
τις ρεπουμπλικανικές
πολιτικές αρχές σε πολιτείες οι οποίες είναι υπό αμφισβήτηση.
Να πούμε εδώ, Αλεξάνδρο, ότι εντάξει, υπάρχουν και επιχειρήματα για τις ψήφους που έρχονται αρκετά αργότερα. Υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση για αυτό το θέμα. Θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι είναι biased αυτές οι αποφάσεις, παρά το γεγονός ότι οι υποψίες είναι αρκετά έντονες. Όλα αυτά βεβαίως τα σενάρια είναι ότι βασίζονται στην υπόθεση ότι στις κρίσιμες πολιτείες η διαφορά μεταξύ Biden και Trump θα είναι μικρή. Εάν είναι μεγάλη ήδη στην ψήφο που θα δοθεί στην κάλπη, νομίζω ότι δεν θα συζητήσουμε για τέτοιου είδους εξελίξεις.
Αν ο Biden έχει αποφασιστικό προβάδισμα σε αυτές τις πολιτείες, ειδικά στην Πενσιλβένια, στο Μίσιγκαν και στο Wisconsin, σίγουρα δεν νομίζω ότι θα τεθεί θέμα συζήτησης. Αλλά είναι τόσο πολλά τα προβλήματα και η πλευρά Τραμπ έχει συμπεριφερθεί με τέτοιο τρόπο και έχει αμφισβητήσει τόσες πολλές νόρμες και τόσες πολλές νομοθεσίες και τόσες πολλές πρακτικές που είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους ειδικούς αλλά και για τον μέσο ψηφοφόρο να έχει εμπιστοσύνη στο τι θα γίνει στο σύστημα. Το ένα θέμα είναι αν αυτή τη στιγμή το ταχυδρομείο συμπεριφέρεται σαν πολιτικός
οργανισμός.
Tool του Προέδρου, σαν ότι είναι βασικά κάποιο εργαλείο, πολιτικό εργαλείο του Προέδρου.
Άλλωστε ο Πρόεδρος του είναι υποστηρικτής του Τραμπ, αλλά εντάξει, ας μην επεκταθούμε σε αυτό.
Αυτή τη στιγμή το ταχυδρομείο είναι υπό δικαστικό έλεγχο. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έχει ζητήσει σε καθημερινή βάση το ταχυδρομείο να δίνει clear accounting για το πόσες ψήφους έχει παραλάβει και πόσες έχει παραδώσει.
Ωραία.
Το οποίο είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι
ωραία,
τέτοιο.
Ωραία, είναι σαφής η κίνδυνη. Εγώ να το ρωτήσω το ερώτημα πολύ ευθέως, απλώς για να λήξουμε αυτό το κεφάλαιο. Πόσο πιθανό το θεωρείτε να βγει ο Τραμπ το βράδυ των εκλογών και να πει «Παιδιά, κερδίσαμε», διότι σε διάφορες πολιτείες θα βγαίνει ότι είναι μπροστά, και να πει «Λήξτε τα όλα, κερδίσαμε, four more years» κλπ. Το θεωρείτε πιθανό?
Ναι. Με βάση τη συμπεριφορά του Τραμπ, ναι, το θεωρώ πιθανό.
Μάλιστα. Παγωμάρα στο στούντιο.
Εγώ δεν το θεωρώ τόσο πιθανό, αλλά...
Εκεί θα μετρήσει και το πώς θα αντιδράσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έτσι.
Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μέχρι στιγμής έχει δείξει να μην αντιδρά σε τίποτα που κάνει ο Τραμπ.
Σωστά.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Και οι δικές μου οι μελέτες δείχνουν ότι όσον αφορά τους ψηφοφόρους του Τραμπ, οι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν κριτική, έστω και ως εσωκομματική. Δεν μιλάμε για δημοκρατικών κριτική απέναντι στον Τραμπ, αλλά αυτός ο οποίος κάνει κριτική στον Τραμπ από μέσα από το κόμμα ενδέχεται να έχει απώλειες στις εκλογές. Οπότε μέσα από το κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο με τη λογική ότι μπορεί να χάσεις από τους δικούς σου τους ψηφοφόρους, γιατί δεν είναι μόνο ο Τραμπ που κατεβαίνει στις εκλογές, έτσι. Είναι και όλοι οι υποψήφοι για το Κογκρέσο. Είναι και 33 άτομα στη Γερουσία. Είναι και όλες οι βουλές των αντιπροσώπων και οι γερουσίες όλων των 50 πολιτιών.
Σωστά, σωστά. Τα νομοθετικά σώματα, τα πολιτιακά. Να πάμε λίγο στο θέμα της πόλωσης, έτσι, που είναι ένα αγαπημένο θέμα. Το συζητήσαμε και με τον Στάθη Καλύβα σε προηγούμενο επεισόδιο. Πώς βλέπετε αυτή την πόλωση, η οποία έχει λάβει πρωτοφανή χαρακτηριστικά στην αμερικανική κοινωνία, το ότι ο προσδιορισμός του Ρεπουμπλικάνου και του Δημοκρατικού λαμβάνει πολιτισμικά χαρακτηριστικά, πώς βλέπετε το ότι ο προσδιορισμός αυτός ακολουθεί ψηφοδέλτια ακόμη και σε τοπικά συμβούλια, σε σχολικά συμβούλια, μου λένε ότι προσδιορίζονται ως Δημοκρατικοί και ως Ρεπουμπλικάνοι, και αυτή την παράλληλη πληροφόρηση από μέσα που διαμορφώνουν δύο διαφορετικά σύμπαντα, το Fox και τα Liberal Media. Εσείς το βλέπετε ως κάτι πρωτοφανές, σας κάνει εντύπωση?
Και για να προσθέσω και κάτι άλλο, Αλεξάνδρα, γιατί το ψάχνουμε αυτό το φαινόμενο και προσπαθούμε μέσα από τη δική σας ματιά, την ματιά των ειδικών, να το ψηλαφίσουμε, να το δούμε έτσι πιο κοντά, ότι φαίνεται ότι διαμορφώνεται μία υπερταυτότητα κομματική, όπου όλα τα υπόλοιπα ζητήματα σαν να εξαλείφονται μπροστά σε αυτήν την κομματική ταυτότητα ή κομματική ταύτιση, και τα στρατόπεδα να είναι πιο, πώς να το πω, αποκρισταλωμένα από ποτέ άλλοτε στην αμερικανική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον τη σύγχρονη. Ποια είναι η άποψή σου?
Αυτό δείχνουν όλες οι σύγχρονες μελέτες. Δείχνουν να είναι αποτέλεσμα του sorting. Έχει από τη δεκαετία του 60, μετά τις νομοθετικές αλλαγές που έδωσαν την ψήφο στους Αφροαμερικανούς, στους μαύρους, μετά το Civil Rights Movement, ένας πολύ μεγάλος αριθμός λευκών δημοκρατικών, ειδικά από τον Νότο, με συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά, έφυγε από το Δημοκρατικό Κόμμα και πήγε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και αυτή η ροή συνεχίστηκε και στην ουσία αποκρισταλώθηκε με τον Ομπάμα.
Α, εσείς θεωρείτε ότι πάει τόσο μακριά, ότι αυτό το λεγόμενο realignment, η αναδιάταξη αυτή που ξεκινάει από το 64, ολοκληρώνεται επί Ομπάμα με το Tea Party κλπ.
Ακριβώς. Και η ρεπουμπλικανική πλευρά γίνεται περισσότερο ομοιογενής. Όσο περνάει ο χρόνος, οι ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είναι κατά κύριο λόγο λευκοί, άντρες, προέρχονται από χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Και είναι και χριστιανοί, και πάρα πολλοί είναι ευαγγελικοί χριστιανοί. Και όλες αυτές οι ταυτότητες, η φυλετική ταυτότητα, η ταυτότητα ως χριστιανοί, η ταυτότητα ως άνδρες, μαζί με συστήματα πεπιθήσεων που σχετίζονται με αυτές τις ταυτότητες, έχουν συνδεθεί με την έννοια της ταυτότητας ως ρεπουμπλικάνος. Δηλαδή το να είσαι λευκός και το να πιστεύεις στα δικαιώματα της λευκής φυλής και να έχεις ορισμένες απόψεις σχετικά με το ρατσισμό και τη ράτσα, και το να είσαι χριστιανός και να έχεις ορισμένες συγκεκριμένες απόψεις για το τι σημαίνει το να είσαι χριστιανός, όλα αυτά έχουν γίνει πλέον μέρος του τι σημαίνει να είσαι ρεπουμπλικανός. Και από την άλλη μεριά, το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ένα συνοθήλευμα εθνοτικό και φυλετικό, και όλες αυτές οι ταυτότητες επίσης, η ποικιλόμορφες ταυτότητες στο Δημοκρατικό Κόμμα επίσης έχουν συνδεθεί με το τι σημαίνει να είσαι δημοκρατικός.
Αν το δούμε αυτό στην προοπτική του έτσι και στην εξέλιξή του το φαινόμενο αυτό, φαίνεται ότι η εκλογική βάση των δημοκρατικών θα διευρύνεται μέσα στο χρόνο. Έτσι δεν είναι?
Σε γενικές γραμμές, ναι.
Ποια είναι η εκλογική συμπεριφορά συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, με αρχή τους Λατινοαμερικάνους που ανέφερες προηγουμένως?
Οι Λατίνοι αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 60%-65% πρόσχονται στο Δημοκρατικό Κόμμα και περίπου ένα 30% πρόσχονται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που δεν είναι ένα μικρό ποσοστό. Αλλά η λατινική κοινότητα δεν είναι ομοιογενής. Ένα ποσοστό 60% των Λατίνων θεωρεί αυτόν λευκή. Δηλαδή ταυτίζονται με την κοινότητα των λευκών, φυλετικά. Και οι μελέτες που κάνουμε αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι δεν είναι μόνο απλά ότι περιγραφικά χαρακτηρίζουν εαυτόν λευκούς, αλλά ότι ταυτίζονται με την έννοια του τι θα πει να είσαι λευκός. Οι ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνουμε στις μελέτες που κάνουμε είναι του τύπου το αν και κατά πόσο όταν ακούς τη λέξη λευκή ή Ευρωπαίοι σκέφτεσαι εμείς ή εκείνοι.
Μάλιστα.
Ένα μεγάλο ποσοστό λένε ότι το θεωρούμε εμείς, ότι είμαστε εμείς μέρος αυτής της κοινότητας. Αυτό που λένε οι μελέτες μας είναι ότι όσο περισσότερο συνδέεσαι ψυχολογικά με το group των λευκών, τόσο περισσότερο έχεις και τα πολιτικά χαρακτηριστικά των λευκών. Αυτό βέβαια εξαρτάται εν μέρη και από το πώς θα συμπεριφερθούν οι Ρεπουμπλικανοί στους Λατίνους αυτούς καθεαυτούς.
Σωστά.
Είναι άλλωστε γνωστό ευρύτερο το φαινόμενο ότι οι μετανάστες που εγκαθιδρύονται σε μια κοινωνία βλέπουν με κάποια καχυποψία σε ορισμένες περιπτώσεις τα νέα μεταναστευτικά κύματα. Αλεξάνδρα, ένα τελευταίο ερώτημα και νομίζω αρκετά κρίσιμο για την επόμενη μέρα. Με βάση, αν υποθέσουμε ότι ο Τραμπ χάσει, αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ και αυτό που εκπροσωπεί όλα αυτά τα χρόνια, που αντιπροσωπεύει όλα αυτά τα χρόνια ως πολιτική κίνηση και κυρίαρχη, όπως μας την περιέγραψε, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα υποχωρήσει σιγά σιγά και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ή θα αφήσει το στίγμα του αυτή η τάση που ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησε?
Και για να το πούμε έτσι και λίγο πιο συνθηματικά, υπάρχει μέλλον για τον τραμπισμό χωρίς τον Τραμπ?
Ναι. Σαφώς και υπάρχει μέλλον για τον τραμπισμό χωρίς τον Τραμπ, διότι από στρατηγικής άποψης οι Ρεπουμπλικάνοι, ένα μεγάλο ποσοστό της ελίτ των Ρεπουμπλικανών, έχουν αντιληφθεί ότι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας
δουλεύει
και έχει αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι το μάθημα που θα εισπράξει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η ελίτ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από μία ήττα στις εκλογές του 2020 είναι ότι αυτό που χρειάζονται είναι κάποιος ο οποίος θα εκπροσωπήσει μία εθνοκεντρική πολιτική με φυλετικές προεκτάσεις και διακρίσεις, αλλά που θα το κάνει με ένα πιο διπλωματικό τρόπο και που δεν θα έχει κάποια από τα άλλα μειονεκτήματα του Τραμπ.
Θα προσέθετα εγώ, κλείνοντας, Αλεξάνδρο, ότι μιμητές, έστω και κακόζουλους ή τέλος πάντων καλούς μιμητές, βρήκε ο Τραμπ και στον ευρωπαϊκό χώρο η πολιτική αυτή προσέγγιση, αλλά αυτό είναι αντικείμενο ίσως άλλης συζήτησης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Αλεξάνδρα Φιλίνδρα για τη σημερινή συμμετοχή της. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε, Γιώργο, πολύ, Αλεξάνδρα, και καλή ψήφο, αν δεν έχεις ψηφίσει.
Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα και που τα είπαμε και ευχαρίστω όποτε θέλετε να τα ξαναπούμε.
Με χαρά. Να είσαι καλά.
Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».
Ακούστε το στο pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.